Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Det var tidlig på morgenen den 9. januar 2002 i Oregon City. Enn så lenge så det ut til å bli en rolig dag i den lille byen, noen kilometer sør for Portland. Det begynte også som en helt vanlig morgen for 12 år gamle Ashley Pond. Hun hadde nok en gang forsovet seg, og måtte skynde seg for å rekke skolebussen. Hjemmet hennes lå i enden av en rolig blindgate, som var omringet av skog på alle hold. Veien slynget seg ned til busstoppet, som lå noen 100 meter unna. Det tok under 10 minutter å gå denne strekningen, men når hun hadde dårlig tid, kunne Ashley løpe til bussen på halvparten av tiden. Ashley la på sprang og satset på at hun også denne gangen kom til å rekke bussen. Men da bussen stanset ved holdeplassen, var ikke Ashley blant passasjerene. Hun møtte ikke opp til undervisningen, og heller ikke på dansetreningen etter skoletid. Timen gikk, og da ettermiddag ble til kveld, begynte Ashleys familie å lure på hvor det ble av henne. Moren hennes, Lori, fikk ikke tak i datteren, og bestemte seg til slutt for å ringe skolen. Lori fikk da beskjed om at ingen hadde sett Ashley, og at hun verken hadde blitt observert på skolebussen eller i noen av timene. Bekymret tok Lori kontakt med politiet. Hun fortalte at hun ikke hadde hørt fra Ashley, og fryktet at det hadde skjedd noe med datteren. Det var nemlig helt ulikt Ashley å bare forsvinne uten å si ifra. Ashley hadde heller ikke pakket med seg noe annet enn skolesakene, så det var ingenting som tydet på at hun hadde rømt hjemmefra. Likevel var politiet usikre på om det lå noe kriminelt bak den plutselige forsvinningen. De mente det var langt mer sannsynlig at Ashley bare hadde bestemt seg for å ta en fridag. Og dersom hun hadde rømt hjemmefra, ville hun antageligvis komme hjem i løpet av kort tid. Det ble utført noen søk i området, men det ble ikke funnet noen spor etter Ashley på strekningen mellom leiligheten og bussholdeplassen. Det var heller ingenting som tydet på at det hadde skjedd en ulykke. Uken gikk uten at noen hørte fra Ashley. Hun ble meldt savnet, men politiet visste ikke hvor de skulle begynne å lete. Ashley var tilsynelatende sporløst forsvunnet. Snart begynte Ashleys familie og etterforskerne å mistenke at hun hadde blitt kidnappet. Søkene etter Ashley ga ingen resultater. Men så, 2 måneder senere, skulle nok en jente forsvinne fra området. Miranda Gaddis forsvant under nesten identiske omstendigheter. Hun bodde like ved, og var i tillegg Ashleys bestevenninne. Var det bare tilfeldig? Eller var det en sammenheng mellom de 2 forsvinningene? Velkommen til True Crime Podden. Ashley Pond hadde opplevd mye i løpet av sitt korte liv. Hun bodde i en liten leilighet sammen med moren Lori og sine 3 søsken. Foreldrene var skilt, og Ashley fant samtidig ut at mannen som hun hadde kalt pappa, ikke var hennes biologiske far. Så snart foreldrene var skilt, hadde han heller ikke noen interesse av å beholde kontakten med Ashley. I etterkant av skilsmissen ble riktignok Ashley kjent med sin biologiske far. Hans navn var Wesley Rutger, og han virket umiddelbart interessert i å treffe Ashley. Møtet med Wesley ble likevel ikke helt som Ashley hadde forestilt seg. Han var tidligere dømt for overgrep, og det skulle ikke ta lang tid før han også forgrep seg på Ashley. Hun meldte dette inn til politiet, og vitnet mot Wesley i rettssaken. Men til tross for Ashleys sterke beskrivelser av overgrepene, endte ikke Wesley opp med å sone noen fengselsstraff. Han fikk i stedet en betinget dom, og ble frikjent på flere av punktene han var tiltalt for. Wesleys forsvarsadvokater hadde nemlig lykkes med å svekke Ashleys troverdighet, og fikk henne til å fremstå som en jente som hadde for vane å dikte opp slike historier. Ashley prøvde i stedet å fokusere på andre ting. Hun gjorde det godt på skolen, og hadde en lidenskap for dans som hun delte med venninnene Miranda Geddes og Mallory Weaver. Til tross for alt hun hadde opplevd, fremsto Ashley både sterk og positiv. Moren hennes, Lori Pond, slet med alkoholproblemer, og hadde bare vært 16 da hun fikk sitt første barn. Situasjonen hjemme, som var preget av drikking og vold, gjorde at barnevernet ofte var inne og sjekket hvordan det gikk med Ashley og hennes søsken. Det ble likevel slått fast at Lori oppfylte minstekravene, og det ble derfor ikke iverksatt noen tiltak. Wesley hadde flyttet vekk, og var derfor ikke blant de mistenkte da Ashley forsvant. Men politiet oppdaget snart at det var over 90 menn som tidligere hadde blitt dømt for overgrep, som fremdeles bodde i området. Mot slutten av januar bestemte den lokale politistyrken seg for å ta kontakt med FBI, i håp om å komme til bunns i forsvinningen. Den 8. mars 2002 gjorde 13 år gamle Miranda Geddes seg klar for skolen. Hun var fremdeles rystet av bestevenninnens forsvinning, og hadde etter hvert begynt å tvile på om Ashley ville bli funnet i live. Senere den kvelden skulle det avholdes en danseforestilling, der målet var å samle inn penger for å finansiere det videre søket etter Ashley. De to jentene var ikke bare gode venninner. Det var også mange likhetstrekk mellom Miranda og Ashley. De var like gamle, og bodde rett ved siden av hverandre. Dessuten hadde begge blitt utsatt for overgrep i oppveksten. Da Miranda var 6 år gammel, ble hennes biologiske far Jason dømt for kidnapping og overgrep mot 2 unge jenter. Da politiet kom for å arrestere ham, holdt Jason Miranda som gissel. Han truet med å skade sin egen datter dersom politiet ikke lot ham være i fred. En politibetjent endte opp med å snike seg inn i huset, og klarte å legge Jason i bakken. Miranda så på mens faren ble lagt i jern og halt ut av huset. Hun fikk ingen fysiske skader, men det var naturlig nok en traumatisk opplevelse for den unge jenta. Moren hennes, Michelle Duffy, innledet snart et forhold til en ny mann. Hans navn var Brett McKennany, men han var ikke stort sett bedre enn Mirandas biologiske far. Det tok ikke lang tid før Miranda ble utsatt for seksuelt misbruk i sitt eget hjem. Overgrepene ble til slutt avslørt, og etter å ha blitt tiltalt på 15 ulike punkter, fikk Brett en fengselsstraff på 20 år. Miranda ble sendt til et fosterhjem og gikk i terapi før hun ble gjenforent med moren sin. Michelle Duffy hadde dratt hjemmefra rundt klokken 7:30 den 8. mars. En halvtime senere gjorde også Miranda seg klar til å dra på skolen. Hun skulle gå den samme strekningen som Ashley hadde gjort, nesten eksakt 2 måneder tidligere. Men Miranda satt seg aldri på bussen, og møtte heller ikke opp på den planlagte danseopptreden. Ingen hadde sett Miranda i løpet av dagen, og hun ble snart meldt savnet. Nå hadde 2 bestevenninner som bodde i samme gate, forsvunnet med bare 2 måneders mellomrom. FBI var nå involvert i jakten på de 2 jentene, og antok at det måtte være en sammenheng mellom de 2 forsvinningene. Frykten spredte seg gjennom området. Foreldre var bekymret for at deres barn også var i fare. Det hadde gått 2 måneder, og det var fremdeles ingen spor etter Ashley, og politiet hadde fremdeles ikke gjort noen arrestasjoner. Nå hadde nok en ung jente forsvunnet. Snart skulle etterforskerne rette søkelyset mot Ward Weaver, som var faren til Ashley og Mirandas venninne Mallory. Ward ble først avhørt fordi han ofte kjørte jentene til skolen. Politiet lurte på om han kunne ha sett Ashley eller Miranda på de aktuelle dagene, men Ward nektet for å vite noe mer om forsvinningene. Ward og Mallory bodde også like ved bussholdeplassen, noe som var med på å styrke mistanken mot ham. Den snirklete veien fra boligene til holdeplassen var omringet av trær. Etterforskerne antok derfor at de hadde blitt angrepet på denne strekningen. Hjemmet til Ward Weaver ble gjennomsøkt, men politiet fant ingen nye spor. Det kom riktignok frem at Ward og Ashley hadde et ganske betent forhold. I løpet av sommeren 2001 hadde Ashley bodd hos Ward og Mallory i en kort periode. Ashley hadde hatt det tøft hjemme, og Ward hevdet at han bare ønsket å hjelpe henne. I etterkant av dette oppholdet kom riktignok Ashley med flere anklager mot Ward. Hun fortalte at han hadde forsøkt å forgripe seg på henne, men Ward nektet for å ha rørt Ashley. Han insisterte på at Ashley hadde diktet opp alt sammen, og at hun generelt var upålitelig. Ward ble aldri siktet for dette overgrepet, men Ashley ga uttrykk for at hun fremdeles var redd for ham. 2 uker før Miranda forsvant, hadde også hun vært på besøk hos Mallory og Ward. Det var Mallorys 13-årsdag, og selv om stemningen var preget av Ashleys forsvinning, prøvde de å hygge seg. I løpet av festen skal riktignok Miranda ha advart en annen jente mot å overnatte hos Mallory. Miranda kjente åpenbart til Ashleys anklager mot Ward, og fryktet at han kom til å prøve seg igjen. Kunne Ward ha overhørt denne samtalen? Kunne Ward ha drept både Ashley og Miranda i frykt for å bli avslørt? Naboene hadde også lagt merke til at Ward og sønnen hans Francis hadde helt ny betong i bakhagen sin. Blant dem som nå mistenkte at Ward sto bak forsvinningene, var Laurie Pond. Hun satt blant annet opp skilt utenfor hjemmet til Ward med teksten «Dig me up». Søkene i hjemmet til Ward hadde ikke ledet til noen nye funn. Han mente selv at han hadde samarbeidet med etterforskerne, og at han var offer for en heksejakt. I juli 2002 lot Ward seg intervjue av en lokal nyhetskanal i et forsøk på å renvaske seg. Han ga uttrykk for at han hadde solid alibi, og gjentok dessuten at Ashley var en jente som hadde en tendens til å lyve og finne opp ting. Han mente at hun gjorde dette hver gang hun selv havnet i trøbbel, for å ta oppmerksomheten vekk fra seg selv og for å få sympati. Ward var overbevist om at Ashley fremdeles var i live, og antok at hun bare hadde rømt hjemmefra. Det var ikke uten grunn at Ward Weaver var på listen over mistenkte. Et dykk i hans liv avdekket nemlig en svært traumatisk oppvekst, og en far som også var dømt for drap og overgrep. Ward Weaver den tredje ble født i Humboldt County i California den 6. april 1963. Han var sønn av Trish og Ward Weaver Jr. Faren hans var riktignok bedre kjent under kallenavnet Little Pete. Et lite dypdykk i Wards familietre avslører at det var flere svin på skogen. Wards bestemor Dorothy Weaver var også en beryktet kvinne. Hun hatet menn, og mente at alle, selv hennes egen sønn, burde kastreres. Trolig skulle også dette prege oppveksten til Little Pete Weaver. Han viste forstyrrende tendenser fra ung alder, han torturerte dyr, og skal også ha forgrepet seg på sin egen lillesøster. Senere begynte Pete å jobbe som trailersjåfør, og giftet seg med en kvinne som het Trish. Pete og Trish fikk 3 barn sammen, deriblant Ward Weaver den tredje. Pete var riktignok ikke så delaktig i oppdragelsen av barna. Jobben som trailersjåfør innebar at Pete kunne være bortreist i flere uker av gangen. Pete tjenestegjorde i Vietnam, og da han returnerte til USA, endte han opp med å forlate familien. Trish innledet da et forhold til Bob Boudreau, en ustabil alkoholiker som snart begynte å slå Ward og hans søsken. Bob var ute og drakk nesten hver eneste natt, og Trish kunne ofte kjøre rundt hele kvelden med barna i bilen i håp om å finne ham. Bob jobbet som havnearbeider og tok noen ganger med seg Ward til havnen. Da Ward var 12 år gammel, dro de sammen til Sacramento, hvor de sjekket inn på et motell. De hadde allerede vært bortreist i flere uker da en av Bobs kolleger ringte til Trish. Han fortalte at Ward ofte ble etterlatt alene på motellrommet mens Bob var ute og drakk. Trish ble rasende og insisterte på at Bob skulle ta med Ward hjem umiddelbart. Trish mente at Ward var en helt annen gutt da han kom tilbake. Hun begynte derfor å mistenke at han hadde blitt utsatt for overgrep. Ward ble til en bølle som stadig banket opp sin yngre halvbror, men snart skulle han bli anklaget for enda verre handlinger. Et familiemedlem sto nemlig frem og fortalte at Ward hadde forgrepet seg på henne. Ward hadde riktignok vervet seg i marinen på dette tidspunktet. Han forlot derfor hjemmet, og ble aldri siktet for overgrepet. Ward ble stasjonert på et hangarskip I Filippinene, men det tok ikke lang tid før det ble åpenbart at han ikke var egnet for marinen. Han drakk I tjeneste og kunne forlate skipet uten tillatelse. Resultatet var at Ward ble dimittert innen det var gått et år. I løpet av oppholdet hadde Ward blitt kjent med en lokal kvinne som het Maria Stout, og da Ward vendte hjem til USA, tok han med seg Maria. Ward og Maria slo seg ned I foreldrenes kjeller I Portland, Oregon. Det var riktignok mye som tydet på at dette ikke var et sunt forhold. De kranglet konstant, og Ward tvang Maria til å følge en rekke strenge regler. Ward ble beskrevet som kontrollerende og manipulativ, og Maria fikk ikke engang lov til å forlate hjemmet på egen hånd. De mange voldsomme kranglene gjorde at Ward snart ble en kjenning av politiet. Politibetjenter kom ofte til huset og fryktet at Maria ble utsatt for både vold og overgrep. En kveld I juli 1982 fortalte Maria at hun hadde blitt slått I ansiktet og dratt etter håret, før Ward dunket hodet hennes mot sengen. Betjentene la merke til flere kuler og blåmerker I hodet og ansiktet hennes. Maria var på dette tidspunktet gravid I femte måned. Trish, moren til Ward, hadde tryglet Maria om å anmelde sønnen. Hun ga uttrykk for at hun var bekymret for Ward, og fryktet hva som kom til å skje dersom han ikke fikk hjelp. Ward så riktignok ikke ut til å lære av sine feil. Han pakket I stedet sakene, og tok med seg Maria til California. Ward ønsket nemlig å gjenoppta kontakten med faren sin, som hadde blitt dømt for drap og nå satt på dødscelle. Little Pete Weaver hadde også et langt rulleblad. Han ble siktet for voldtekt I 1978, og ble dømt til halvannet år I fengsel. Det virket likevel ikke som at Pete hadde lært av feilene sine. Han hadde kun vært en fri mann I noen måneder, da han I 1981 ble siktet for et dobbeltdrap. Pete var I utgangspunktet arrestert under mistanke for medvirkning til et annet drap og overgrep, da han begynte å fortelle om en tidligere hendelse. Pete var tilbake I jobben som trailersjåfør og kjørte gjennom Mojaveørkenen da han fikk øye på et ungt par langs veien. 18 år gamle Robert Radford og hans 23 år gamle kjæreste Barbara Levi hadde biltrøbbel og viftet med armene da de fikk øye på Petes trailer. Pete stanset et lite stykke unna og trasket bort til det unge paret. Han spurte hva som foregikk og fikk til svar at de hadde fått motorstopp. Pete tilbød seg å hjelpe dem med å fikse bilen, og ba Robert bli med bort til traileren for å hente litt verktøy. Glad og takknemlig fulgte Robert etter. De to mennene forsvant bak traileren, men så snart de var ute av syne, fant Pete fram en jernstang og hamret den mot Roberts hode. Det kraftige slaget knuste skallen hans, og Robert gikk rett I bakken. Pete løftet den livløse kroppen inn I lasterommet før han returnerte til Barbara og bilen. Pete kastet seg over den unge kvinnen og dro henne med seg inn I traileren. Barbara ble utsatt for gjentatte overgrep, men sluttet aldri å kjempe imot. Da hun på et tidspunkt holdt på å bite av fingeren til Pete, fikk han nok. Han kvalte Barbara til døde, for han tok henne med hjem og begravde Barbara I bakhagen. Pete fikk angivelig hjelp av sin egen sønn, en av Wards halvbrødre, til å grave hullet, før han selv fylte det med betong. Deretter bygget han en treplating over graven. Pete risikerte å bli dømt til døden dersom han ble funnet skyldig I drapene. Han prøvde derfor å inngå en avtale for å slippe unna dødsstraff. Snart begynte riktignok etterforskerne å mistenke at Pete Weaver kunne være koblet til flere drap. Etter å ha studert ruten han kjørte som trailersjåfør, ble det oppdaget et klart mønster. Langs disse rutene var det nemlig hele 24 uløste drapssaker, som kunne bety at Pete Weaver var en seriemorder. Pete hadde vært trailersjåfør I en årrekke, og hadde reist over store deler av USA. Det var derfor umulig å si hvor mange liv han kunne ha på samvittigheten. Pete innrømmet at han likte å plukke opp unge kvinner langs veien, og hevdet at han likte utfordringen og spenningen I å tvinge seg på dem. Pete hevdet at han ofte ruset seg på de lange kjøreturene, og mente at det var stemmen I hodet som hadde overtalt ham til å drepe. Det ble foreslått at Pete var både schizofren og at han slet med PTSD etter å ha tjenestegjort I Vietnam. Andre mente likevel at dette kun var unnskyldninger, og at Pete ikke hadde noen underliggende psykiske lidelser. Resultatet var uansett at Ward, Little Pete Weaver, ble dømt til døden I 1984. 18 år senere var sønnen Ward Weaver den tredje også mistenkt for drap og seksuelt overgrep. Han nektet fremdeles for å stå bak forsvinningene, men snart begynte flere å lure på om han kunne ha fulgt I farens fotspor. Wards eget rulleblad skulle heller ikke dempe mistanken. Det var farsdag 1986, og Ward satt alene på en pub og drakk seg full. Han hadde kranglet med Maria og prøvde å roe seg ned ved å konsumere store mengder øl, vodka, marihuana og speed. Ward og Maria hadde bodd hos familien Ordona I Fairfield, California I en liten periode. Ward hadde ikke nødvendigvis vært noen enkel gjest. Han og Maria kranglet fremdeles like mye, og Ward kunne ofte bli voldelig. Etter hvert hadde også alkohol og rus blitt et større problem. Likevel så vertsfamilien ut til å like Ward. Da han ringte og spurte om skyss hjem, var det derfor ingen som reagerte på at 16 år gamle Jennifer og hennes lillesøster Jocelyn dro for å hente Ward utenfor puben. Da de hadde kjørt et lite stykke, spurte Ward om de kunne stanse langs veien så han kunne tisse. Jennifer gjorde som hun ble fortalt, og Ward gikk ut av bilen. I neste øyeblikk rev han opp døren på passasjersiden og slo Jocelyn I hodet med en betongkloss. Før Jennifer rakk å gjøre noe, gikk Ward til angrep og presset hendene mot strupen hennes. Han begynte å kvele henne, mens Jennifer prøvde å vri seg løs. «Hva det du driver med? Det meg, Jennifer!» klarte hun så vidt å presse frem. Begge jentene overlevde, men de var naturlig nok rystet av det brutale overfallet. Jennifer kunne senere fortelle at Ward hadde vært urovekkende rolig. Han fortrakk ikke en mine, og det virket nesten som at han gikk I søvne. Ward mente selv at han ikke hadde kontroll over temperamentet. Han ga en forklaring som var svært lik den hans egen far hadde kommet med. Ward mente nemlig at det føltes som om noen andre tok kontroll over kroppen hans. Han visste ikke hva som forårsaket disse impulsive handlingene, men antydet samtidig at han fryktet at alt handlet om faren. Ward ble dømt til 3 års fengsel for angrepene på Jennifer og Jocelyn. Da han slapp ut igjen, ble han gjenforent med Maria og deres unge datter Mallory. Familien flyttet til Oregon, hvor de åpnet en liten butikk. Wards hovedinntekt så likevel ut til å være narkotikasalg. I løpet av de neste årene skulle Ward jevnlig havne I klammeri med politiet, hovedsakelig etter voldsomme krangler med Maria. I 1993 fikk Maria omsider nok. Hun var lei av all volden og Wards plutselige sinneutbrudd. Hun søkte om skilsmisse og fikk samtidig innvilget et besøksforbud mot Ward. Året etter møtte Ward 18 år gamle Christy Sloan. Hun hadde nylig fullført videregående, mens Ward var en 31 år gammel firebarnsfar med et langt rulleblad. Det stanset dem likevel ikke fra å innlede et forhold. Christy mente at Ward hadde vært sjarmerende I begynnelsen, men hun så snart en helt annen side av ham. Han var aggressiv og voldelig, og slo jevnlig sine egne barn. Verst gikk det gjerne ut over eldstesønnen Francis. Ward og Christy giftet seg likevel, men snart var han like fæl mot henne som han hadde vært mot Maria. Etter en voldsom krangel endte Ward opp med å slå Christy helseløs med en stekepanne. Han ble arrestert, men slapp fri da Christy fryktet konsekvensene dersom hun vitnet mot ham. Denne gangen var det riktignok Ward som forlot Christy. Han fant seg en ny ung kjæreste og slo seg ned I Oregon City sammen med datteren Mallory. Her skulle Mallory snart bli kjent med Ashley Pond og Miranda Gaddis. I løpet av sommeren 2002 var det stadig flere av innbyggerne som ble overbevist om at Ward måtte være knyttet til forsvinningene. Det var likevel ingen håndfaste bevis som koblet ham til saken. Den 13. august skulle omsider politiet få gjennombruddet de hadde ventet på, da Francis, Wards eldste sønn, tok kontakt med etterforskerne. Han fortalte at han visste hvem som hadde drept Ashley og Miranda. Francis hadde i utgangspunktet ingen planer om å tyste på faren, men han følte at han ikke lenger hadde noe valg. Francis hadde nemlig innsett at Ward var en farlig mann som ikke lenger kunne gå fri. I august 2002 hadde Francis og kjæresten hans bodd hos Ward. En kveld hadde Ward hentet kjæresten fra jobb og kjørt henne hjem. Francis hadde vært ute, og så snart Ward innså at de var alene i huset, hadde han begynt å forandre seg. Han grep tak i den unge kvinnen og halte henne inn på soverommet til Mallory. Her kastet han seg over henne og begynte å rive av henne klærne. Ward begynte å kvele henne, men hun kjempet desperat imot og endte opp med å løpe halvnaken ut av huset. På rømmen dekket hun seg med en blå presenning, løp ned til veien og viftet med armene til en bil stanset og plukket henne opp. Så snart hun hadde kommet seg unna Ward, ringte hun til Francis og fortalte hva som hadde skjedd. For Francis var dette den aller siste dråpen. Han bestemte seg for å ringe politiet og fortelle at faren hans hadde kidnappet, voldtatt og drept både Ashley og Miranda. Ward ble arrestert, og Francis kunne fortelle at han hadde tilstått drapene en uke i forveien. Hjemmet deres ble dermed gjennomsøkt på nytt. Ashley ble funnet i en tønne, begravet under betongen i hagen. Levningene etter Miranda ble funnet i en plastboks i et hageskur. Ward Weaver ble siktet for kidnapping og drap, men hevdet fremdeles at han var uskyldig. Han mente at tomten var tilgjengelig for hvem som helst. Det var derfor ingen selvfølge at han hadde drept de to jentene, bare fordi de ble funnet i hans bakhage. Det var ingen som kjøpte disse forklaringene, og Ward innså til slutt at han var nødt til å tilstå, ellers ville han risikere å bli dømt til døden. Da dommen falt, ble Ward funnet skyldig og mottok 2 livstidsdommer. Dommeren beskrev ham samtidig som en gjennomsyret ond person som aldri fortjente å slippe ut igjen. Ward ga aldri noen grundig forklaring på hvorfor han hadde drept de to jentene. Han antydet at drapet på Ashley hadde vært hevn, trolig fordi hun hadde anklaget ham for overgrep. Miranda kan ha blitt drept, simpelthen fordi hun prøvde å advare de andre jentene i området mot Ward. Mer sannsynlig er det likevel at han bare var drevet av et forskrudd begjær. Det er urovekkende mange paralleller mellom far og sønn Weaver, og selv ikke Wards barn skulle klare å holde seg unna trøbbel. Francis Weaver ble senere dømt til livsvarig fengsel etter å ha blitt funnet medskyldig i drap, tilknyttet en narkotikahandel. Mallory ble også arrestert da hun angrep en sikkerhetsvakt i et forsøk på å hjelpe moren sin å rømme fra en psykiatrisk institusjon. Hun ble riktignok frikjent da hun ikke hadde noe tidligere rulleblad. Ward endte til slutt opp med å bli sin egen far. Han drepte nesten på identisk vis, og begge begravde til og med lik under betong i sin egen hage. Det er også mange likhetstrekk i deres traumatiske oppvekster som var preget av omsorgssvikt, misbruk og vold. Man kan derfor spørre seg om det var arv eller miljø som gjorde dem til drapsmenn. Det var en tragisk slutt på historiene om Ashley Pond og Miranda Gaddis. Begge jentene hadde blitt drept på grusomt vis, kun 12 og 13 år gamle. Selv om sannheten til slutt kom frem, var det et slag i magen for jentenes familier. Mange rettet også et kritisk blikk mot de mange instansene som ikke hadde vært i stand til å hjelpe Ashley eller Miranda. Og dersom Ashley bare hadde blitt trodd da hun meldte inn overgrepene, kunne de begge vært i live i dag.
Moderne media.